yapalım efendim. Sınıflara senden kapı kıyafetini öpüştü yapın. Başka bir ben de böyle işlerden mi bilmem. Ta var ki hayır, böyle bir şeyin adı. O ta o. Ayrıca en ayda stilo seli orkülü. Yara sarınlar en mamma var ta o. Diskardit. Ta o teyim. Antiman. Hon kan inte huxa till för sig. Jag orkar det väldigt särskilt. Och talar han över mig och kuppar mig till att han har kallt fänkis för 200 kronor. Ja, så gör också till mig. Och det gäller mig att jag orkar 100 kronor. Ja, hon orkar 100 kronor om 80. Han är og svo er það þannig að Elísa þegar dóttir mín og hún var bara fætt
já
fættir 1930 í júli og hún hafði verið fyrst að reyða áskömmul og þá ætlaði hún að borga helmingin 100 krónurnar og ef ég borgaði hitt og það var rúr og þannig var það svo er þessi tvö ár og við liðum frá því að það fór frá Kotkami út eftir og þá var fæst heima Kotkami aftur.
Jaha.
Svo var aftur síðar sem var aftur Siglingjavara og svo með mér aftur hingað í Gjöðu.
Jaha. Svo ertu nú tónskáld, Ólafur?
Er ég?
Já.
Já, það vantar nú orð held ég í málið sem svarar til þess þegar menn eru kallaðir hagyrðingar sem ekki eru kallaðir beint skáld. Ég
held þetta sé ekki lægi með þetta orð. Þetta
er því sem hver vil að kalla að sagði nú maður við mig fyrir nokkrum árum. Þetta er mér en ekki lengi. Hann sagði nú kallað hámenn tónskáld sem sendu eitt gott lag þó ekki verið meira. Nú ég er náttúrulega búinn að skrifa, þar segja sem ég, mörg lög.
Svo þetta er ekkert ofmælt þá?
Þið getið vel hugsað það, ég er kallað tónskáld ef þú erið gefið út eitthvað. Eitthvað af lögum, með röddum eða með undirspili eftir mig. Höfur orðin þó nokkuð mörg í heil, nokkuð tugir sem ég hef skrifað upp.
Er ekki orgel í góðu lagi?
Já, það er hægt að nota það. Ég hugsa sér hægt að hafa því góðu lagi. En Helgi var nú að gera við það í dag.
Nú, já, og þá er það sjálfsagt í lagi. Þá er það nú sjálfsagt í lagi. Heldur þú lofar okkur ekki að heyra? Eftir lög er eitthvað svoleiðis sem þú hefur samið á orgeli.
Ég er ánáttúrulega nokkur lög rann sett. Ég var nú að ganga betur frá rannsetningu á þeimur lögum, jú. Takk.
Já. Það væri vel séð þegar þú undir.
Það er nú verið sungin nokkur lög eftir mig.
Já, ég held það nú, mér er því á þjóðháttíð og
ég á það og skrifaði lagboðana á þeim lögum hérna rétt. Ég hendi hérna sem það var verið sungin. Það er hann fyrir að vera meil og minna. Það er hugsa með reyna að spila. Ég nú það yfir mig í dag. Anna er perintilehtis. Ja vaan kun köhlen. Lantriin stöö. Lantriin. Tuo kitteen, niin perintis. Josta kyllä mieltä oli töö. Perinti uur väitin, no kun lönkö jähtis. Kylmön Inka Kristiansson, tuu tihtikoulu. Mutta päälle heitti löönnön takia og fjörður okkar fóstursveit við dimmum hindi hér. Er eljar landið eigló heitt, og eins er mjöllin tekur reitt. Því fjörður kæri faðmið hér, er dagur nær sem er. Svo er erindi eitt. Það setna í kvæðinu. Við segjum ekki einn og hver hér albest kjörin fær, en þetta sveitin okkar er, við unum hvergi sem hjá þér. Við við til undir mörg og mær er minning hjarta kær. Ég er miða að því að þetta lag eigi sérstaklega við þessi tvö erindi.
Já, ég skil það.